wala munyu biosu munewu mo ha ho iblo ne wakanye bagba emunyu emini ganye munyu tuno ye biaji usofo timoti abrosu ije fia konya asafo minike mo munyu manya hamene kemunonge odunse lo fia konya area mi wa kuyonge awuche play bionya kesu hogba no ye ko manye ke omba soli alobe soli mko omba no wako makase mo munyu mune no munyu ne wake manye hamno wa wole biake hiya yesu alo che yesu wa mawo wa munyu okeji Matiyo sani kwa yineji kwa nyokuku neji nyumunyo ke eten ke asi nyumunyo ke kwa ago. Nyane wabu maumu nitwe. Yesu selemi. Ne eke ekaselio me ya. Tuka uono kwa hiyo nenya wa bahia. Ne osroke boni kumi kenge lomi woe. Se Yesu le ehuomahi. Kaselio me ya chele ne adele ken nyomche wagbo he wa yuami. Yesu deme ken mini heji nyengegbe ye. Chia nyebehe mike yemi pe jihano etedasi ne enga koyo ke uochuo ayi ne lejon jodin. Nino me niome anyakwe ahi nenone nochuano ngebiye ji. Minu numlo sroto kujino. Neko hiyo ke utetepo buole tui. Amen. Niome anyakwe ahi nabisike minu numlo neko hiyo ke utetepo buole tui. Ejaka etesi dasi ne enga uwo yi ke koyo yi ne lejo jodin. Anyimi nonge mitwe buye. No peni nge la ne ba ojwe mno susu epegi o. Hawo mine nge ono. Nyagwa mine nge ono. O hiyane nge oye. Hen sipwe mne namo. Ke okoye ha Kristu o. Munyu ke Kristu tumunyu kake pe. Tuwefe ma jodin. Ne twenjo maba. Ne noya maba. Ne kuniye maba. Ne ne nge la no nusisi pegi no ne. E jakena ke wo ke osroke. Po ne nyagwa buwole tu yo. Mole o ha o mole nyafio ko penga ngwe no ne nyamu pegi o ma hele yi ne o ma nyenge ibron ne imangu jom ne pe jom ke hamu amen o ko kani Mark chapter 4 verse 39 and he arose and rebuked the wind and said unto the sea peace be still and the wind ceased, and there was a great calm. Bene, wanya wano stroke wanya wane noko noko hipe miyo. Kase li no mene, Yesu keme ya wano. Woya li panaku injime. Ne ale woyam hega. Se apelu ne. Ne bene acha Yesu. Enya munyu kake pene deyo. Le diyo chwepe jodin. Nenu feno nyakwe yi. Lo he yo. Na wo mno nga migun yo. Nyakwa mi yo no nye mi yo. Pi mi yo me no nye mi yo. Enzi po mi yo me yo. Kristo ko bae yo no chele. Mwenyu kake pe ne maje nyami yo. Le oha wo mi yo me. Kwa nyakwa mi yo me. Chwepe mape din. Ninge mwenyu tuno. Ninge shye no. Onge mitwe buye se o hewe yi. Ne mingo ma chombo. Ningo deke. Kristo ele ehe wa mne nge yo. E yo ade boni nchwepe no. Kristo no. Le hane wo ke osroke piyo din. Ne le no eke notom ke oton. E nye ke o notom ke yo moko. Kande Mark chapter 2 verse 7. O mana ka Kristo. Wa beyo he jan ebe ma kane chwepe. Se inge la no nisi ka. Ya yam fe no peyo ko bengo eke ma ki wo. Le ke no ne. Ke ko ya yam ke mo. Ko hiyen hiyo po mwe ma chamo. Mark chapter 2 verse 12. E cha hiyo, lo hiyo, hiyo ne unye, no ke pasin lune hiyo. Nachu no ke pa Kristo, ne Kristo machamu. Ne, huo ne ngo ye, ne huo, ne ni bewe yon. Noko noko be ne, e ye nyano. Kristo e piyo, ko kane Mark chapter 8 verse 4 e won ni ni bope ne ke ha nimli ape ape abona yi na to ne ke ka o ba Kristo no won won se mapu ha won se mapu nyagba se mapu hi o se mapu hensi po mi o enyamata e tro gbogbo posi Kristo e tro gbogbo posi Mark chapter 9 verse 22 ko kan yo manaka Kristo tro gbogbo posi. He controlled the forces of nature. Le jendom ya debo ni o chuepe. Nene ke deke wasi yoma wasi. Deke tesi yoma tesi. Ya oma ya ba oma ba. Le pe ne nye pionja. Ne le Kristo do ninge kanfu ke nge wanyo ne. Le ne tuamu nyo ne wo ke osroke pio dini. Lo mo o ha omyo e krepe wo ke osroke lo. Ko ba Kristo e ma tuamu nyo ne ma pe dini. Chon na kan kasele yo me. Ne ke me ya wo no. Ake Bible ken e wamae. E nga ye e kan mimi ama pelu. Lo mohu ne o wala mi. Kristo pe kan e wamae. E nga ye kan mimi o ma chele lu. Ne ku chele. E mahamu ni yi wanam. E jakan e tesike jik bo nyanji. Ne lene e yekbe no no kunim. Jama nimlo no inye kan fuke ngon hayo ne. Ke kan mohu okwa e mahale. O ma yekbe no no kunim. No ma tesika je gbo yanji. A ma gbe mo posi o be gbo. Lo ko yi gbe. Needless fear. Matthew 14:30. But when he saw the wind bestow, he was afraid and beginning to sink. He cried saying, Lord, save me. Ona Peter. Bene Yesu Christo ke Peter ya wonu. Yesu place ne bini wo hem nyem. Nenga nyenge wo no. Ke ne Peter hu place ne bi Yesu ke mabalo. Yesu ke ba ke ne Peter hu bini wo no nyem. E bini wo no nyem ke ya Yesu. E bini wo no nyem ke ya Yesu. Ke ne bene Peter nga nyenge wo no. Peter ba ye ka. Ei, e mi Peter hu ni bini nyem nga wo no. Le jun no ne bini mum. Ne ne nge la ne ke be yamla. Ne che Yesu. Ne Yesu he iwa nam. Ne ninge la nonu isi jio. Keka ubene oko he fon Yesu no. Ono fe no nge hiye. Se bene obini ohe no wo ne go peka. Monche no hane ohe wa mnyalo ojwem ne hane o ninge no ya. Onaka obini mum. Kabine pite piyo. Lo hiyo. Ko ojo heke je Yesu no 1 minute pe o mamu. Lo ohene Kristo no no kele nye ne o ya no kwale ke han o no fe no ma ya no pe se nene hane wani ye no ji o befu nge ne ehin ke ma o jowo bo pe enu o pe ka o imi je mi imi le yese no ko behu imi che he wa am ke dwem ke ni le se o lika ma o ne na o mobo lo he ji o nene Peter munyo nge wachon kan. Ke bene obini yo yem kan. O imini imiji imini nge. O ma moun piyo non. Bene Peter. Eke mwe fon Yesu non. Neke Yesu ma balo. Yesu ken ba. Yesu ma balo. Nenge nye nge pa non. Se bene le hon ye. Eke imi Peter nenge nye nge pa non. Non ne bini moun miyo ne. Lo bene o ma jyo mba ka je Kristo. Non ne ma pe mbo kan moun tje ne. O he wam ka o jwem ne. Hane o ni chung bo no gen no yalo. O he nge o jobo. O ma moun. Se o ne ni Kristo no ka pinyagbe le pe ne e ma puwa kraba chake wuhi. Dependence upon God ko he chwe pe fon inu. John chapter 3 verse 27 and John answered and said, a man cannot receive anything except it be given him from heaven. Numrade san obe no papa ko ko he wa mye man na je akaje yo we na ke hon. Lord Jio, nene yuani nge wa deji no ne, kena mao neke jehi yo we neke hano, se chapi yo hi wam, loko ko hi wam ko o jwen, bini yo penka mo o e, e min jay mani ma pe, o mwe ma kwata, na mwe ma pwisi, ma che ko hisi, ne ma che no a che ken, he ze ka, e jin no ko ne e yoma ube, neke he foma ono, ne ma che ko a che sana krat, ma che no mwa lete, ke ba han le ken, Ezekiel anoken, ikele matahum, lo e das ne ne dra ita umi macheno e nge soja se e ke hin fun e soja manu e ya so le ntun ne letter na ke ba han lo e a blue letter mi ke fosi ne munyo ni nga de nge nye de no e nge Second Kings chapter 19 from verse 14 to 17 lo bene e ke letter ya fun sine e blue mi ne sole e prayer di ke de 14 no ne e ke chache bow to sino buye prayer not we blue ngwe no ye wo mi no ni ke fun sino ne o ye ne ne sina cry e mwa ke ba jemu chache obi me ke moni che tu epe ne e blue letter ne bene sole gbenya ne e je ne awosi bene je mana mon chobofu ne e pata no ngwe mi ne a pata sana krab ke e ta bilio me chepe agbo me krap ne gbogbo yin e ko kane Second Kings 19 verse 35 o mana kan bene jekena prayer ne pene henka ye ne na nge mo mi ne peje ma prayer bene jekena ni o mena ngwa leta ke bakla aple gbogbo yin neni nge la no nu sisi jio koko he fun ade sanu alo he wabnu alo mo nche o dwem ke pene ku se ko he fun cha che ma une bomo kristo ne chemo ko he fun no ne lepe ne ko fu ya ke chele ne ma huota ho ne he nyeli na te sike simo me twefa ma ple gbogbo yin ne ko he ma uyo me twepe ma ple gbogbo yin yo prayer ka ke pe no ma pio the bible han wa nu sisi ken wana hem kei mwa wakona wako wa hem kei nuko pe nyafu kra ejaka mache e hem kei ne das nge no ne asole ne mau ye ke boale ne niomene amana ba kwate ngwe mi okla memu aple gbogbo yi the bible han wa nu sisinge psalm 37 verse 3 to 5 okay trust in the lord and do good So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Eke hemao ye ne osema kenges banu ne humbo ye bli 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 bli. Ko hemao ye mau ma bli bli hon ne ma ye ke boao e ma hamu nyangwa ne humango jong papa honke ba jomu. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. Call him for mauno, ne otching a like, and no smug a beer, my picking. Go call him for mauno. Call him for Christo, yes, no. Ne long a lie, le my picking. Trust also in him, and he shall bring it to pass. No fellow long a lie, go call him for Christo, no. E mahane, e ma bam. Lord Christo, no ninga, you dasse ye can a hono. Lene a tuamun, you ne woke, call your pure dean. Lene, ke haum go bono. Ne ewe ni no hawo mi otwebe epi odin eno ejo ke o he fun eno ye kristo chele ne ima hemu no kamile la choke ma wenisu she kristo wo he no no ye kristo ne le ne ma pomu ke je u hawo mi mi o nya gba mi mi twebe munne li gbin no ngi twebu no koko he ma ha kristo no ni ye dasi ye ke no ha no e ma tumunyu no ha o mi twepe nyamapo o nya gba mi twepe masan ne amani o twepe ma ji ono ne kuni ye ma bahamu ko heyo ne ne made no de ka nyesi ne kristo e ma wu he nyam ne wala de ke nu cho yesu ina musi ka muno tumunyu ne osok wo ke osok e pio din eno hejio wo ke osok e ne nge hile nge wala mi ifoni ne ke cheu ba hiye twim ba ngom ke po no no ba huye ta han no ye ke bua no ma e bien e wala wo mi ne ko je ku ngo ya nu nyami e mu ma ku pe lambi inamosi ka onuye prayer yesu bien amen tuebulin tuepe ne nyebuntu onya ne masolike anya chacha mo ina mo simre fiano ingo twebuli twepeke wo umuomi jesho no ike bua me no pwa kraba chake wahi na me mo bo no jimi gaje ha mu kanya gba mi pimi poto sna patu gbenu nsi pu ehun bo amane nami chacha jome no ike bua me no fera ma pete yo ani pe jom me mo cheke bi kem kokon bien amen emi jinye usofo timoti abruso mo ne jonye o kemu no ngela no machem no ki matumu nko mai machem alo ma bim no ko mai machem ngen no ba no 0243 0243 314723 0243 314723. Maune jonye o ne pienye alo mai machem ngen no ba no 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye o. Amen.